Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και όπως πάντα αναζητώ ανθρώπους που έχουν να πούν μια ωραία ιστορία. Και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να υποδέχομαι τον Μάνο Βινιχάκη, ο οποίος φυσικά δεν είναι εδώ κοντά μου, δεν είναι στο στούντιο, διότι βρίσκεται στη Γάβδο, στο νοτιότερο, ελληνικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό άκρο. Μάνο, καλώς μας ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολλά χαιρετίσματα από τη Γάβδο, έτσι από το νότιο μέρος όπως είπες της Ευρώπης και της Ελλάδας.
Για πες μας για αρχή, τι βλέπεις τώρα που μιλάμε και ποιες είναι οι θερμοκρασίες εκεί.
Έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι ήταν από τις πιο ζεστές μέρες που έχει το καλοκαίρι μέχρι τώρα και βλέπω τη θάλασσα, βλέπω το Λιβικό πέλαγος και κάτι κέντρους.
Και πώς είναι άραγε η ζωή μου όλα αυτά μπροστά.
Είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ ωραία. Είμαι ευγνώμων και για αυτά που βλέπω και για αυτά που βιώνω και γενικότερα ξέρεις για το πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή όταν την κοιτάξεις με τη ματιά, με μια πιο απλή ματιά.
Ξέρεις πώς θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει διακριθεί σε αυτό που κάνει πολλά χρόνια τώρα, με πολύ μεγάλες συνεργασίες. Άλλες φαντάζομαι θα έχουν γράψει για σένα ως σημαντικότερες, άλλες ίσως λίγο λιγότερο. Πάντως ένας άνθρωπος διακεκριμένος make-up artist και σήμερα συνδεόμαστε με αφορμή κάτι που δεν έχει να κάνει με το επάγγελμά σου, με τον κλάδο στον οποίο έχεις ξεχωρίσει. Έχει να κάνει με το ότι πήρες μια απόφαση.
Σίγουρα, κάθε στιγμή και κάθε περίοδο που περνάει ένας άνθρωπος, είτε είναι στο επαγγελματικό επίπεδο, είτε είναι στο προσωπικό, σίγουρα γράφει ιστορία, γράφεται ένα κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν και για μένα αυτό το κεφάλαιο που γράφεται αυτή την περίοδο που μιλάμε, γιατί αύριο δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε, είδες τι γίνεται και με το COVID κτλ. Οπότε τώρα αυτό το κεφάλαιο που γράφεται στη ζωή μου είναι για μένα σίγουρα ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, που δεν έχει να κάνει με τα υπόλοιπα που έχω βιώσει.
Ήθελα λοιπόν προβοκάροντας κάπως και η ίδια έτσι, την αφορμή με την οποία σε κάλεσα να κουβεντιάσουμε, να μου πεις αν αυτή η απόφαση να μεταβείς από την Αθήνα, τα φώτα, τον κόσμο, τα πάρτι, έναν άλλο τρόπο ζωής που είχες μέχρι σήμερα και να πας στο νησί, να πας στη Γάβδο και να μείνεις μόνιμα εκεί, να έχεις αγοράσει γη και να μένεις πια εκεί μόνιμα, αν αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ήθελες σήμερα να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, θεωρείς ότι αυτό σε ξεχωρίζει στη μέχρι τώρα έτσι πορεία σου?
Εμένα, επειδή γνωρίζω το Μάνο καλύτερα από τους υπόλοιπους, θεωρώ ότι όχι, είναι δηλαδή ένα κομμάτι της προσωπικότητάς μου και του εαυτού μου. Δηλαδή, μπορεί η δουλειά μου, να το πω διαφορετικά, μπορεί η δουλειά μου γενικότερα να έχει να κάνει με το φαίνεστε και ο κόσμος να με γνωρίζει μέσα από τη δουλειά μου. Αλλά αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν τον Μάνο, τον Βινιχάκη σαν άνθρωπο, γνωρίζουν ότι ένα κομμάτι του Μάνου, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Μάνου, είναι αυτό. Δηλαδή, είναι η αγάπη του για τη φύση. Η επαφή του με όλο αυτό το πράγμα, το οποίο εμένα μου δίνει φοβερή ενέργεια, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εμένα με ξαφνιάζει, δεν είναι είδηση, δεν είναι νέο για μένα αυτό. Ήταν κάτι το οποίο το περίμενα ότι κάποια στιγμή θα γίνει.
Τι ήθελες λοιπόν να κάνεις πιο ωραίο όταν πρώτο ασχολήθηκες με το μακιγιάζ, όταν εντόπισες αυτή σου την αγάπη γι' αυτό?
Με το μακιγιάζ ήρθε σε πρώτη επαφή σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 13, κάπου εκεί ήτανε. Και με μάγεψε αυτή η τέχνη, χωρίς να ξέρω ότι είναι τέχνη. Με μάγεψε αυτό που μπορεί να κάνει μία γυναίκα με τα καλλιτικά, δηλαδή με το μακιγιάζ. Με προϊόντα μακιγιάζ, πώς μία γυναίκα μπορεί να μεταμορφωθεί, μπορεί να αλλάξει εντελώς το παρουσιαστικό της και το πώς θα το χρησιμοποιήσεις αυτό το μαγικό, τέλος πάντων, που λέγεται μακιγιάζ. Μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτό με μάγεψε. Και το είδα σε πολύ νέα ηλικία, στα 14.
Το οποίο το εντόπισες λοιπόν, το πρώτο εντόπισες και το θαύμασες στη γυναίκα. Όχι γενικά, γιατί το μακιγιάζ χρησιμοποιείται και στο θέατρο και οι άντρες βάφονται.
Ναι, όχι. Όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία, έκανα παρέα με μια κοπέλα, η οποία λόγω μιας ασθένειας είχε χάσει όλα της τα μαλλιά. Δηλαδή είχε χάσει τις τρίχες όλο του το σώμα, δηλαδή δεν είχε καθόλου φρύδια, δεν είχε καθόλου λεφαρίδες, ήταν ένας καμβάς, ένας απόλυτος καμβάς που με το μακιγιάζ αυτή η γυναίκα ζωγράφησε τα φρύδια της, ζωγράφησε τις λεφαρίδες της και γινόταν ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος, δηλαδή άλλαζε τελείως το παρουσιαστικό της και μεταμορφωνόταν. Όπως καταλαβαίνεις τώρα όλο αυτό στα μάτια ενός παιδιού δείχνει πολύ μαγικό, γιατί ένας 14 χρονών παιδί είσαι. Οπότε όλο αυτό μου κάνει φοβερό wow. Πλάς το ότι γνώρισα και μία drag queen εκείνα τα χρόνια, που ήταν επίσης κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έκανε stage μακιγιάζ και μεταμορφωνόταν με το μακιγιάζ σε μία περσόνα που έκανε το performance, αυτή που έδινε τις παραστάσεις στα κλαμπ της νυχτερινής Αθήνας τότε. Μιλάμε για αρχές της δεκαετίας του 80. Επίσης και αυτό ήταν κάτι super wow, δηλαδή wow, stage makeup, καταπληκτικό. Mm-hmm. Πλάς το ότι σαν παιδί της δεκαετίας του 80, το μακιγιάζ σαν πληροφορία ήταν πάρα πολύ δυνατή. Μέσα από το μουσικό κίνημα, το New Wave, τους Cure, τους Duran Duran, Boy George, δηλαδή υπήρχε το μακιγιάζ, ήταν πολύ συνδεδεμένο με την επανάσταση, τη μουσική επανάσταση που γινόταν τότε. Πριν την παγκοσμιοποίηση υπήρχαν τα κινήματα και μέσα από αυτά τα κινήματα ένα μέρος της έκφρασης των rock star και των καλλιτεχνών ήταν και το μακιγιάζ. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν υπήρχε φοβερή επιρροή. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και η Kiss, ένα rock συγκρότημα, έχει statement με το μακιγιάζ στο πρόσωπο.
Για σένα είναι τέχνη.
Για μένα είναι σίγουρα τέχνη και σίγουρα ακόμα πιο πάνω από την τέχνη είναι ένας τρόπος έκφρασης. Δηλαδή με το μακιγιάζ μπορείς να εκφράσεις πάρα πολλά πράγματα. Το μακιγιάζ έχει μια δική του γλώσσα, το έχω ξαναπεί. Υπάρχει make-up language. Μπορεί ένας άνθρωπος να επικοινωνήσει πράγματα με το μακιγιάζ. Από τη διάθεσή του, το πώς αισθάνεται, το πόσο σεξι μπορεί να αισθάνεται μια γυναίκα, μπορεί να το επικοινωνήσει με το μακιγιάζ της, το πόσο καταθλιπτικά μπορεί να αισθάνεται μια γυναίκα, μπορεί να το επικοινωνήσει με το μακιγιάζ της ή με το νο μακιγιάζ της, μπορεί να επικοινωνήσει πράγματα. Υπάρχει μια γλώσσα επικοινωνίας μέσα από το μακιγιάζ. Ως γλώσσα δεν ξέρω αν να γνωρίζετε, γιατί θα πρέπει να μπεις λιγάκι να το δεις, να το φιλοσοφήσεις λιγάκι. Και εγώ είμαι λίγο φιλόσοφος των πραγμάτων και γενικότερα έτσι της ζωής. Οπότε αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία, ότι υπάρχει ένας κωδικός επικοινωνίας μέσα από το μακιγιάζ, ένα make-up language. Δεν ξέρω αν αυτό είναι συνειδητά καταχωρημένο στους ανθρώπους, στις γυναίκες, στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν μακιγιάζ στην καθημερινότητά τους, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Αυτό μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα και μπορώ να σου το αποδείξω κιόλας.
Mm-hmm. Σε έχουν αποκαλέσει μύδα του μακιγιάζ, εξηγώντας ότι ό,τι και αν πιάνει ο μύδας, αν ό,τι πιάνει ο μύδας γίνεται χρυσός, ό,τι πιάνει ο μάνος γίνεται ωραίο.
Ήταν πολύ κολακευτικός αυτός ο χαρακτηρισμός. Κοίταξε, έχω φοβερό πάθος για την τέχνη αυτή, για το μακιγιάζ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όταν ξεκίνησα πριν και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια, πάρα πολλά, να ασχολούμαι με το μακιγιάζ, να πιάνω τα πινέλα, να πιάνω τα χρώματα και να δημιουργώ στα πρόσωπα των γυναικών που έπιανα τους χαρακτήρες, τις προσωπικότητες που δημιουργούσα, ήταν πραγματικά ένα ταξίδι. Ήταν μια, λες και ήμουν σε μια νιρβάνα μέσα. Και φαντάσου δηλαδή ότι έκλεινα τα μάτια μου όταν είχα να κάνω ένα fashion show που έπρεπε να είσαι λιγάκι πιο δημιουργικός. Έκλεινα τα μάτια μου και έφτιαχνα αυτό το μακιγιάζ, πώς να σου πω, νοητά. Δηλαδή, το πρωτόφτιαχνα. Δεν ήταν κάτι το οποίο το είχα δει, κάτι που το αντέγραφα. Ναι, είναι τρύπια μένα, είναι πάρα πολύ μεγάλο το μακιγιάζ. Φοβερό, το λατρεύω.
Και για να σε ρωτήσω τώρα, πού εντοπίζεις την ομορφιά ενός προσώπου?
Καταρχήν δεν θεωρώ ότι υπάρχει το όμορφο και το άσχημο. Θεωρώ ότι κάθε γυναίκα, αν θα μιλήσουμε για γυναίκες ή ακόμη και για ανθρώπους, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του στυλ, το δικό του χαρακτήρα. Ναι, μεν υπάρχει το στερεότυπο, τα mainstream, τι είναι ομορφιά, το οποίο το έχουμε διδαχθεί μέσα από τα περιοδικά που μας έχουν πλασάρει, γενικότερα τα media κτλ. Αυτό το ψεγάδιαστο δηλαδή. Αλλά για μένα δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο μια γυναίκα για να είναι όμορφη να έχει σαρκώδη χείλη και γαλλική μητούλα. Ψιλοβαριέμαι κιόλας δηλαδή. Mm-hmm. Χωριά που όλες έχουν γίνει ίδιες, λες, και έχουν πάρει μια σφραγίδα και την έχουν ρίξει στο πρόσωπό τους. Είτε είναι γενετικό, δηλαδή έχουν γεννηθεί έτσι, είτε είναι αποτέλεσμα επεμβάσεων. Που και πάλι δεν έχω κανένα θέμα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει στο πρόσωπό του ό,τι του αρέσει. Έτσι. Απλά η δική μου άποψη για την ομορφιά έχει να κάνει πιο πολύ από το τι πηγάζει από μέσα σου. Δηλαδή, πιο πολύ η ενέργεια σε κάνει, η ενέργεια που έχεις μέσα σου σε κάνει να είσαι όμορφος και λαμπερός και να έχεις εκτόπισμα, και λιγότερο τα χαρακτηριστικά. Εμένα τουλάχιστον αυτά δεν μου λένε και τόσο πολύ. Ναι, θα το κοιτάξω, θα κοιτάξω δηλαδή ένα πολύ ωραίο πρόσωπο, αλλά αν δεν έχει και κάτι άλλο αυτό το πρόσωπο, δεν έχει μια ματιά, δεν έχει ένα κοίταγμα, ένα συνέστημα, δεν θα με κρατήσει πάρα πολύ ώρα το βλέμμα μου, θα πάει αλλού.
Οπότε εντελώς προσωπική την κάνω την ερώτηση. Όταν λέω που εντοπίζεις την ομορφιά εσύ, εννοώ αυτό ακριβώς. Εντελώς απενεχοποιημένα από στερεοτυπικές αντιλήψεις και αυτά τα πρότυπα που καλλιεργούνται. Εσύ που εντοπίζεις, είναι τα μάτια, είναι η συμμετρία, η ασυμμετρία?
Είναι ένας συνδυασμός. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων ντυμένο με μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Δηλαδή είναι σίγουρα κάποια χαρακτηριστικά, σίγουρα ένα ωραίο texture στο δέρμα, μια ωραία υφή σε ένα δέρμα, μια λάμψη στα μάτια, ένα καλό σχηματισμένο φρύδι, αλλά δεν είναι ένα πράγμα, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ένα πράγμα. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, μια λυσίδα, αν θέλεις, που όμως δεν είναι απαραίτητα να είναι αυτό, δηλαδή δεν είναι ένα καλούπι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν είναι ένα καλούπι.
Άρα έχεις δει καλοβαμένο, ας πούμε, πρόσωπο που να μην είναι όμορφο?
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Είναι πολλές γυναίκες οι οποίες δεν ήταν μέσα στα πλαίσια της εμπορικής ομορφιάς και όμως έχουν, έτσι λες, ωραίες. Είναι μια ωραία γυναίκα. Έχει τύπο, έχει χαρακτήρα. Σε κερδίζει.
Σε ένα ωραίο μακιγιάζ, σε ένα μακιγιάζ που επιμελείσαι εσύ, τι είναι πιο σημαντικό? Είναι τα χρώματα, είναι οι γραμμές, οι καμπύλες, τι είναι?
Πάλι δεν είναι ένα πράγμα, γιατί κάθε φορά, σε κάθε γυναίκα θα κάνω αυτό που θεωρώ ότι της ταιριάζει και αυτό με το οποίο θα αισθάνεται όμορφη και θα αισθάνεται ότι της ταιριάζει και η γυναίκα που θα το κυκλοφορήσει αυτό το μακιγιάζ. Πέρα από τα μοντέλα, που τα μοντέλα καλούνται να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν ό,τι look και αν τους κάνεις, έτσι, γιατί είναι η δουλειά τους. Καλούνται δηλαδή να υποδηθούν χαρακτήρες και ρόλους. Αν μιλήσουμε για τις γυναίκες της καθημερινότητας, εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα κάνω, το μακιγιάζ που θα κάνω, να αισθάνεται άνετα η γυναίκα που το φοράει. Δηλαδή στα μάτια τα δικά μου μπορεί να αισθάνεται θεά. Αν όμως η ίδια αισθάνεται άβολα, δηλαδή αν αισθάνεται ότι δεν είναι ο τύπος της αυτό το μακιγιάζ, δεν μπορέσει να το υποστηρίξει. Δεν θα μπορέσει ποτέ να δείξει όμορφη, να αισθανθεί ωραία. Εδώ έρχεται το θέμα της ενέργειας που σου έλεγα πριν. Mm-hmm. Η αυτοπεποίθηση, mm-hmm. το οποίο εκτινάζει, αν θες να πεις, εκτοπίζει, έχει πολύ μεγάλη δύναμη το πώς αισθανόμαστε. Το μακιγιάζ, μην ξεχνάς ότι μπαίνει πάνω σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή είμαστε έμψυχοι. Δηλαδή έχουμε εκφραστικότητα, έχουμε συναίσθημα. Αν αυτό δεν είναι νεκρό ή αν είναι πεσμένο, δεν πρόκειται ποτέ να δείξει ωραίο.
Για πάμε στην αρχή της ιστορίας σου, να τα πω εντάχει, γιατί τα έχεις μοιραστεί και πάλι και τα γνωρίζουμε. Στα 14 έφυγες από το σπίτι σου, ήταν η πρώτη σου φυγή αλλά και διαφυγή, όπως το έχεις περιγράψει, από ένα κάπως άσχημο οικογενειακό περιβάλλον.
Ναι, ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Είμαι παιδί χωρισμένων γονιών και ήταν αρκετά δύσκολα τα χρόνια τα παιδικά, έτσι με... Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως κακοποίηση στα σημερινά χρόνια. Δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, έτσι όπως είναι πλέον η νομοθεσία, ήταν κακοποιητικά κάποια πράγματα τα οποία συνέβαιναν. Και η μόνη μου πραγματικά διαφυγή ήταν η φυγή.
Και πήρες την αδερφή σου και φύγατε μαζί από το σπίτι.
Φύγαμε μαζί. Εγώ ήμουν εκεί γύρω στα 13-14. Η αδερφή μου ήταν 1,5 χρόνο μεγαλύτερη από μένα. Και το σκάσαμε έτσι από το παράθυρο μια μέρα. Το σκάγαμε γενικότερα. Θέλαμε να φύγουμε έτσι. Οπότε, ναι, στην αρχή το σκάγαμε το παράθυρο και βγαίναμε έξω κρυφά, μετά το σκάσαμε για αρκετές μέρες και τέτοια πράγματα, ναι.
Δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω τολμηρό όσο σκληρό, γιατί φαντάζομαι το να υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο σπρώχνει ένα παιδί να φύγει από το παράθυρο.
Είναι σκληρό, αλλά ξέρεις, όταν το βιώνεις αυτό το πράγμα, δεν το βιώνεις ως σκληρό, το βιώνεις ως κάτι που πρέπει να αντιδράσεις. Όταν είσαι μέσα στα πράγματα, καταλαβαίνεις τη δυσκολία, αλλά αυτό το καταλαβαίνεις πιο μετά, το πόσο σκληρό μπορεί να ήταν για ένα παιδί να θέλει να το σκάσει από το παράθυρο για να ξεφύγει από τα οικογενειακά προβλήματα. Και είμαι σίγουρος ότι αυτά συμβαίνουν και σήμερα σε πολλές οικογένειες. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία περνάνε δύσκολα μέσα στο σπίτι τους. Το καλό στη σημερινή εποχή είναι ότι ευτυχώς υπάρχει και η πρόνοια, υπάρχουν διάφοροι έτσι, οργανισμοί που μπορεί ένα παιδί να πάρει κάποια βοήθεια ή να επέμβουν κάποιοι έτσι, λειτουργοί κοινωνικοί και να βοηθήσουν ίσως λίγο την κατάσταση.
Αναρωτιέμαι αν τις ανάσες που χρειαζόσουν τότε τις πήρες με αυτή την πρώτη φυγή.
Ναι, τις πήρα. Αναφυσβήτητα τις πήρα. Αναφυσβήτητα γνώρισα, ορίμασα πολύ πριν την ώρα μου. Δηλαδή έφυγα από το σπίτι μου στα 14, ένα παιδί στην εφηβεία. Τα χρόνια ήταν διαφορετικά τότε, δεν ενημερώνομαστε. Ένα παιδί 14 χρονών σήμερα έχει πρόσβαση σε πάρα πολλές πληροφορίες. Ξέρεις, θέλω να σου πω. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τότε ό,τι βίωνες ήταν η πληροφορία σου. Όχι ό,τι άκουγες, γιατί το τι άκουγες ήταν πολύ περιορισμένο. Τι περιοδικά είχαμε και τηλεόραση. Δεν υπήρχαν ούτε το ίντερνετ, ούτε όλα αυτά που έχει πρόσβαση σήμερα ένας 14χρονος, έτσι. Οπότε εγώ ωρίμασα πολύ πριν την ώρα μου, ωρίμασα πολύ γρήγορα και ωρίμασα στο δρόμο. Ωρίμασα γνωρίζοντας ανθρώπους, καταστάσεις και εμπειρίες.
Κατακτάς λίγο αυτή την παιδικότητα που στερήθηκες τότε σήμερα.
Ναι, αυτό κάτσε λίγο σκέψη. Θεωρώ ότι έχω μια παιδικότητα μέσα μου σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν οφείλεται στα βιώματα, τα τότε. Αλλά έχω κάτι, ένα παιδικό αυθορμητισμό και έτσι έναν παιδικό ενθουσιασμό και μια παρορμητικότητα και έτσι μια παιδικότητα, όχι ανοριμότητας όμως, ενθουσιασμό θα το πω. Και ίσως δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό ή αν έτσι η προσωπικότητά μου, αλλά το έχω, ναι, το έχω, το αναγνωρίζω αυτό σε μένα, ναι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ.
Γεννημένος, μεγαλωμένος στην Αθήνα, ποια η γειτονιά που μεγάλωσες?
Γεννήθηκα στην Κυψέλη και έμεινα σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Κολωνάκι, Γλυφάδα, Κεσαριανή, Πατήσια, Πλατεία Αμερικής, Σύνταγμα, Πλάκα.
Και ρωτάω τώρα, αγάπη λες από πάντα, πάντα ονειρευόσουν μια ζωή στη φύση. Η μοναχικότητα... Παύλα, μοναξιά, τα διαχωρίζω. Έχεις πάει, με άλλα λόγια, να μείνεις σε ένα νησί που πήγαινες πολλά χρόνια διακοπές και έλειπες μεγάλα διαστήματα, 3 μήνες. Και έχεις πάει να εγκατασταθείς εκεί που ο πληθυσμός σήμερα είναι 150, πόσοι κάτοικοι είναι στη Γάβδο?
Πάρα πολύ πιο λίγοι. Είναι κάτω από 80. Ο μόνιμος πληθυσμός, δηλαδή οι μόνιμοι κάτοικοι που κατοικούν το χειμώνα. Βέβαια, πέρσι με τον COVID είχαν μείνει αρκετοί παραθεριστές και ξένοι, αρκετοί ξένοι. Δηλαδή, παιδιά από πολλές ευρωπαϊκές χώρες που μείνανε τελικά στη Γάβδο λόγω COVID και πέρασαν το χειμώνα τους εδώ. Μπορεί να ήταν και 150 άτομα, δεν ξέρω, στο σύνολό τους. Δηλαδή, είχε αρκετό κόσμο που έμεινε παραπάνω. Αλλά οι μόνιμοι, δηλαδή σε ένα νορμάλ χειμώνα, είναι εκεί γύρω, στα 75.
Γνωρίζεστε, φαντάζομαι, με όλους, με το μικρό.
Εννοείται, ο καθένας γνωρίζει τον άλλον με το μικρό του. Υπάρχει φοβερή επικοινωνία.
Οπότε να ρωτήσω τώρα, γιατί είναι όντως δύο διαφορετικά πράγματα. Λες ότι ονειρευόσουν από πάντα μια ζωή στη φύση. Αυτό σίγουρα το έχεις λοιπόν σήμερα. Είναι διαφορετικό από το ότι έχεις διαλέξει μια ζωή κάπου πολύ πιο ήσυχα, ως ένα παιδί της πόλης και δι' του κέντρου, δηλαδή της ζωής, των ανθρώπων, του συνωστισμού.
Το έχω φάει με το κουτάλι αυτό, καταρχήν. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι έχω ζήσει τόσο πολύ και ταξίδια λόγω της δουλειάς μου. Έχω ταξιδέψει σε άπειρα μέρη και μου αρέσουν ταξίδια, τα λατρεύω, δεν μπορώ να τα σταματήσω. Ένα πράγμα που μου έχει λείψει με τον COVID είναι αυτό, ταξίδια. Περιμένω πότε θα ανοίξουν οι προορισμοί πιο ελεύθερα, γιατί και τώρα ανοιχτή είναι, αλλά να μπορείς να ταξιδέψεις με λιγότερο φόβο και λιγότερη ανασφάλεια. Είναι αυτό που μου έχει λείψει. Δηλαδή, θέλω να φύγω να πάω ένα ταξίδι όπως και δίποτε. Τα ταξίδια λοιπόν δεν πρόκειται να τα σταματήσω. Το ότι είμαι εδώ πέρα, το ότι επέλεξα η βάση μου αντί για την Αθήνα να είναι η Γάβδος και να περνάω το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εδώ, δεν σημαίνει ότι θα είμαι και βιδωμένος εδώ πέρα σε μια καρέκλα ή σε ένα χωράφι ή σε ένα νησί. Στο μεγαλώνω λιγάκι. Απλά εδώ πέρα θα είναι η βάση μου. Αντί να είναι στην Αθήνα, σε μια πόλη η οποία, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι είναι too much.
Τι σε κούρασε λοιπόν?
Το ότι είναι τα ίδια τα πράγματα, το ότι ο κόσμος έχει χάσει πάρα πολύ την επικοινωνία του. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Ίσως και να με κούρασε, ίσως να θέλω να δω κάτι άλλο. Ξέρεις, όταν δοκιμάζεις και κάτι άλλο, δεν είναι στον ικεντέο ότι σε κούρασε κάτι, σε απογοήτευσε κάτι, ότι λες φτάνει πια, δεν αντέχω, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι και ότι δοκιμάζεις και κάτι άλλο. Και στη ζωή είναι ωραία να μπορείς να δοκιμάζεις και να τολμάς πράγματα και καταστάσεις.
Πρώτη φορά πότε πήγες στο νησί, πότε πάτησες το πόδι σου στη Γάβδο?
Το 1996 πρώτη φορά, και ήταν ένα καλοκαίρι που είχα έρθει με παρέα, ήμασταν μεγάλη παρέα. Το νησί το φωτογράφησε και λέω, οκ, ναι, εντάξει, favorite. Απλά δεν είχα περάσει πάρα πολύ ωραία, γιατί είχαμε έρθει μια μεγάλη παρέα που κανείς δεν ήξερε από ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί κάναμε ελεύθερο κάμπινγκ. Και πρέπει να τα κάνω όλα εγώ και είχα κουραστεί πάρα πολύ. Ήμουνα και σε περίεργη φάση της ζωής μου τότε, πολύ κούραση από δουλειά, σχεδόν με υπερκόπωση, με καταθλίψεις πάρα πολλές, γιατί πέρασα πολλά χρόνια έτσι με το στο λαβύρινθο της κατάθλιψης, και ήμουνα σε μια φάση της περίεργη της ζωής μου, αλλά το μέρος μου έδωσε, μου κλείσε το μάτι και μου είπε ότι ξέρεις, εδώ είναι ένα μέρος αγαπημένο, δηλαδή το αισθάνθηκα όλη αυτή την ενέργεια και έκτοτε έρχομαι κάθε χρόνο. Δεν έχω λείψει ούτε μία χρονιά.
Για πες μου τα πιο έντονα στοιχεία, δηλαδή τι είναι στο μυαλό σου και στην καρδιά σου για σένα αυτό το νησί.
Είναι ο αγαπημένος μου τόπος που γίνομαι πάλι παιδί, δηλαδή στην παραλία με το κάμπινγκ, ξέρεις, φτιάχνεις το σπίτι σου, ξέρω εγώ, με τα πανάκια, ξέρεις, έτσι, με τη σκηνή σου, ξέρω εγώ, γίνεσαι πάλι παιδί, μια παιδικότητα, γιατί δημιουργείς μια εστία στη φύση. Και αυτό όταν κάνω ελεύθερο κάμπινγκ, αλλά τώρα που ζω εδώ, είναι η ενέργειά του, δεν ξέρω πώς να στο... Η ομορφιά είναι παντού. Η ομορφιά είναι παντού, από τη μοναδικότητά του που οφείλεται στη φυσική, στους κέντρους, στο ότι έχει βυθιστεί και έχει αναδυθεί το νησί αρκετές φορές. Είναι γεμάτο πολυθώματα, έχει πολλά αρχαία, έχει δηλαδή φοβερή ομορφιά πέρα από το ελεύθερο κάμπινγκ και τις παραλίες. Έχει και ομορφιά για την οποία ίσως να μην έχεις ακούσει κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το νησί. Έχει πολύ ωραία μονοπάτια ρωμαϊκά που τα περπατάς, ξέρω, και ταξιδεύεις μέσα στον χρόνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και αυτή την ηρεμία που σου λέγα πριν, που την εισπράττεις. Δεν μπορείς να μην την εισπράξεις. Και για μένα είναι και λίγο, όχι λίγο, πολύ θεραπευτική όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, το καταλαβαίνω, το βλέπω σε μένα, ναι. Το πόσο πολύ με γιώνει, το πόσο πολύ με κάνει πιο άνθρωπο αυτό το μέρος.
Και κοίτα τώρα ποια αντίφαση εντοπίζω και πολύ μου αρέσει σε σένα, ότι ασχολείσαι και όπως είπαμε και νωρίτερα, έχεις χαρακτηριστεί και μύδας του μακιγιάζ, δηλαδή ασχολείσαι με το πώς αυτό που μπορώ να δω εγώ, το παρθένο, θα γίνει εντυπωσιακό, θα γίνει κλάσης ανώτερο, θα γίνει πολύ πιο ωραίο. Και ο τόπος τον οποίο επέλεξες να ζεις και αυτό που λάτρεψες δηλαδή από όταν ήσουν 26 ετών, είναι ανέγγιχτο ρε παιδί μου. Δεν είναι μακιγιαρισμένο, να το πω μεταφορικά.
Ναι, βέβαια, δεν έχει τόσο, δεν έχει καθόλου έτσι στοιχεία πολιτισμού όπως είναι, όπως ό,τι θεωρούμε εμείς, δεν υπάρχει, όχι. Δηλαδή δεν έχει καταστήματα το νησί, τώρα πρόσφατα μπήκε ένα ATM για να υπάρχει, μια ιδιωτική επιχείρηση, η οποία σε εξυπηρετούσε, αλλά φέτος έχει μπει το ATM, που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Δεν έχει βασικά πράγματα που δηλώνουν πολιτισμό. Είναι λίγο αρχαίγωνο, αλλά με την καλή έννοια. Είναι λίγο primitive, αλλά πάλι με την καλή έννοια. Θέλω να ακουστεί, να παρεξηγηθεί ο χαρακτηρισμός.
Όχι, με την πολύ ωραία έννοια.
Mm-hmm. Ναι. Και αυτό του δίνει επίσης μια ομορφιά. Δηλαδή και η δυσκολία του που θα αντιμετωπίσει εδώ πέρα κάποιες δυσκολίες, έχουν και αυτές την γοητεία τους. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να λυθεί και θα έπρεπε η πολιτεία να δώσει λίγο περισσότερο έτσι, βοήθεια σε αυτά τα μέρη. Δηλαδή, η ιατρική περίθαλψη θα πρέπει να είναι λίγο πιο ενισχυμένη σε αυτά τα μέρη. Είχαμε και πρόσφατα ένα δυστύχημα που έφυγε μια κοπέλα, δεν ξέρω αν το είχες ακούσει.
Μπράβο, φυσικά, ναι, το είδαμε.
Που έγινε πρώτο νέο, πρώτη είδηση σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, αυτό τώρα, αν υπήρχε μια καλύτερη υποδομή, η κοπέλα θα ζούσε. Είναι ένα θέμα αυτό εδώ στη Γάβδο και σε όλα τα κριτικά νησιά, όχι μόνο εδώ πέρα. Θα έπρεπε η πολιτεία λιγάκι να βοηθήσει, θα έπρεπε η πολιτεία να δώσει και κίνητρα, αν θέλεις, να έρθουν περισσότεροι νέοι να μείνουν σε αυτά τα νησιά. Γιατί πολλές φορές η τοπική έτσι, αυτοδιοίκηση, αντί να βοηθάει, άθελά της ή θελημένα της, δεν ξέρω, βάζει εμπόδια. Και πολλές φορές αυτά τα εμπόδια είναι ανατρεπτικά στο να πάρει κάποιος μια απόφαση και να χτίσει τη ζωή του σε ένα τόσο απομακρυσμένο μέρος.
Δεν μου απάντησες αυτό που σε ρώτησα νωρίτερα περί μοναξιάς, μοναχικότητας, απομόνωσης.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει τέτοιο έργο, γιατί θα σου πω κάτι. Έχω βρεθεί στη Νέα Υόρκη που έχει, δεν ξέρω πόσο πληθυσμό έχει, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι εκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Και έχω σταθεί πολύ μόνος μου, που δεν ήξερα κανέναν και που ο καθένας ήταν σε μια... σε ένα καθημερινό trip επιβίωσης, να δουλέψω, να βγάλω χρήματα, να καταξιωθώ, να κυνηγήσω τη φήμη μου, να κάνω, ξέρεις, δηλαδή που ασχολούνται συνέχεια με το εγώ τους και με την καθημερινότητά τους, που δεν επικοινωνούν, και εδώ πέρα μπορεί να είναι πέντε άνθρωποι και με το που θα βγεις από το σπίτι τους θα πεις πέντε καλημέρες. Πέντε άνθρωποι θα σε ρωτήσουν τι κάνεις, με πέντε ανθρώπους θα πεις το πρόβλημά σου και πέντε θα σου πούν το δικό τους. Θα έχεις μία δηλαδή επικοινωνία. Δεν είναι επέτωτο ότι άμα είσαι σε μια μεγάλη πόλη και ζεις μια μεγάλη πόλη, είσαι Sonic and the... ξέρεις, δεν βιώνεις μοναξιά. Δεν είναι ότι ο λόγος αυτός, δεν θα του βάλω ταμπέλα ότι ο λόγος που ήρθα είναι για να έχω περισσότερη ουσιαστική επαφή και επικοινωνία. Υφίσταται όμως, δηλαδή, στα μικρά τα μέρη υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι ακόμα και στην παραλία οι παραθεριστές θα μιλήσουν μεταξύ τους, θα πούνε καλημέρα. Πού άλλο θα πας σε μια παραλία και θα σου πει ο άλλος που περνάει μπροστά σου καλημέρα. Η γεια σου τι κάνεις. Στη Μύκονο, δεν νομίζω. Την εφηβεία μου όλη στη Μύκονο την πέρασα. Αλλά και τότε που πήγαινα στη Μύκονο ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή, όταν πήγαινα εγώ στη Μύκονο, θυμάμαι, ήμασταν με τα παρεώ από την παραλία, πήγαιναμε στα κλαπ και χορεύαμε. Δεν κοίταζε ο άλλος, ξέρω εγώ, αν είναι Louis Vuitton το σακάκι σου, ξέρω εγώ, και πράντα η τσάντα σου. Χόρευες στο ίδιο μπαρ. Με τα ίδια παρεώ, χορεύαμε εμείς και ήταν δίπλα μας ο πρίγκιπας, ξέρω εγώ, τάδε, ο γιος του εφοπλιστή του τάδε και ήμασταν όλοι μαζί. Δεν έβλεπες κάτι ξεχωριστό στην εμφάνιση. Ήμασταν όλοι ίδιοι, ήμασταν όλοι ίσοι. Τι να σου πω, πες μου εσύ δηλαδή. Εμένα δεν μου λέει τίποτα όλο αυτό.
Άρα το είδες αυτό, ρε παιδί μου, με τα χρόνια να συμβαίνει, ότι όλα γίνανε show off. Πώς θα κάνω επίδειξη.
Εννοείται. Τα πάντα είναι επίδειξη πλούτου. Τα πάντα είναι μια... έχουμε μια πάρα πολύ άσχημη παιδεία. Όχι οι Έλληνες, γενικότερα. Αυτή η παγκοσμιοποίηση είναι μια πληροφορία η οποία πρέπει να πάει στα σκουπίδια. Έχουν αλλάξει οι αξίες, οι ανθρώπινες. Δηλαδή έχουμε χάσει τις ζωές μας. Έχουμε κάνει καταξίωση το τραπεζικό μας λογαριασμό και τα ακίνητα. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί είμαστε πάρα πολύ προσωρινοί από αυτόν τον κόσμο. Και πιστεύω ότι οι αξίες και ο πλούτος είναι σε άλλα πράγματα. Που δεν είναι στο χρηματιστήριο, ευτυχώς.
Για μίλησέ μου για τον δικό σου πλούτο εκεί κάτω, λοιπόν. Πώς βρέθηκες, με κινητή ή ακίνητη περιουσία στη Γάβδο?
Με ακίνητη. Με ακίνητη θα σου πω, ξέρεις τι. Ο πλούτος για μένα, ο προσωπικός μου πλούτος, το προσωπικό μου χρηματιστήριο, δεν απαξιώνω το χρήμα, έτσι. Μην παρεξηγηθώ επίσης. Το χρήμα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο για να μπορείς να κινείσαι, να ζεις κτλ. Ως ένα σημείο όμως. Για μένα πλούτος είναι ο ελεύθερος χρόνος. Δηλαδή το πιο ακριβό πράγμα που πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη για να το αγοράσει κάποιος είναι ο ελεύθερος χρόνος, τον οποίο τον εκτιμάμε καθόλου. Δηλαδή έχεις έλεξε ελεύθερο χρόνο. Τι κάνεις με τον ελεύθερο χρόνο? Κάθεσαι μπροστά σε μια τηλεόραση, εκεί το ξοδεύεις. Κατάλαβες, θέλω να σου πω ότι για μένα αυτός είναι ο πλούτος. Το πρώτο πράγμα. Που θα μου έλεγες τι είναι πιο ακριβό αυτή τη στιγμή, πέρα από την υγεία και αυτά, έτσι, αυτά δεν τα βάζω μέσα, την υγεία, την αγάπη κτλ. Σου βάζω τον ελεύθερο χρόνο, ψηλά στο χρηματιστήριο. Και σίγουρα είναι και η υγεία και η αγάπη και η φιλία, όλες αυτές οι αξίες, για τις οποίες δεν ξέρω αν κάνουν πάρα πολλά πλέον οι σύγχρονοι άνθρωποι για να τα εξασφαλίσουν αυτά που σου λέω.
Δεν μαθαίνουμε. Η αλήθεια είναι πουθενά ούτε πώς να σχετιζόμαστε, ούτε γιατί είναι σημαντικό να σχετιζόμαστε, ούτε με ποιο τρόπο.
Ούτε μαθαίνουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε ένα φίλο μας, ούτε μαθαίνουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που έχει την ανάγκη μας και μπορούμε να του τη δώσουμε. Δεν έχουμε τέτοια παιδεία. Για σκέψου, για οραματίσου ένα κόσμο που θα υπήρχε όλο αυτό που σου περιγράφω, ότι θα βγαίνεις από το σπίτι σου και δεν θα κοιτάζεις μόνο, ξέρω εγώ, το να είσαι εσύ καλά, αλλά παιδί μου, ξέρεις, τι μπορώ να κάνω για το δίπλα. Όχι και τόσο πολύ να κουραστώ. Πολλές φορές, ξέρεις, μπορούμε να δώσουμε βοήθεια σε έναν άνθρωπο με ένα χαμόγελό μας. Με κάτι το οποίο είναι για μας τελείως ασήμαντο, για τον δίπλα μας, για τον απέναντι, μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Γιατί δεν έχει καταγραφεί στην παιδεία μας. Έχουν μπει άλλα πράγματα ως καταξίωση, ως μπράβο, ως. Έχουμε χάσει λιγάκι τον μπούσουλα. Ή ξέρω εγώ, έχω άλλο μπούσουλα εγώ. Μπορεί να. Συνάμε εγώ διαφορετικός που τα βλέπω έτσι. Αλλά για μένα είναι αυτά τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία.
Πολλά χρόνια λοιπόν μετά, τρεις δεκαετίες μετά, βρίσκεις τον τρόπο και αγοράζεις μια μικρή έκταση, ένα μικρό χωράφι στη Γάβδο.
Ναι, κοίταξε να δεις. Παλιά όταν ερχόμουν στη Γάβδο, δηλαδή και φταίνα στην Κρήτη για να έρθω εδώ και περίμενα στο λιμάνι το Καΐκι τότε που ήταν, ξέρω εγώ, σου λέγανε τι πας να κάνεις στη Γάβδο, εκεί πέρα έχει μόνο κατσίκια και τέτοια. Δηλαδή, ακόμα και ο κόσμος που είχε γη εδώ πέρα, οι ιδιοκτήτες που ζούσαν απέναντι στην Κρήτη, την απαξίωναν με έναν τρόπο τη Γάβδο. Γιατί σου λέει τώρα τι εκεί πέρα να πας να κάνεις τι. Αποτέλεσμα να μην έχουν ασχοληθεί καθόλου με το κτηματολόγιο, να είναι περιουσίες οι οποίες να τις διεκδικούν πάρα πολλές οικογένειες κτλ. Δεν ήταν καθαρά κάποια χωράφια, το κτηματολόγιο τακτοποιήθηκε προσφάτως. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της γης, είναι δασικό, που δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί καθόλου. Ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του νησιού είναι αλφα-αρχαιολογική ζώνη. Επίσης εκεί πέρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όλο το νησί είναι Natura, προστατεύεται από την Natura 2000. Είναι δύσκολο λοιπόν, πάρα πολύ. Είναι μόνο νομίζω το 3% του νησιού οικοδομήσιμο, το 5%, θα σε γελάσω. Δεν έχουν γίνει επεκτάσεις οικισμού που το θεωρώ απαραίτητο ότι πρέπει να γίνουν για να μπορέσει το νησί να μην ερημώσει. Γιατί άμα δεν γίνει αυτό, θα ερημώσει. Δεν μπορεί ο κόσμος να έρθει και να μείνει, να κάνει δηλαδή ένα σπιτάκι και να μείνει. Χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει επέκταση, οικιστικές επεκτάσεις.
Και τον βρήκε στον τρόπο, βρεθύριο. Τον βρήκε στον τρόπο.
Βρήκα ένα μικρό χωραφάκι εκτός οικισμού, εκτός σχεδίου πόλεως κτλ. Όπου δεν μπορούσα να χτίσω κι εγώ, όπως σου λέω. Παρότι είμαι 300 μέτρα, ξέρω εγώ, από το φούρνο, ξέρω εγώ, και από τις ταβέρνες και από την πρωτεύουσα του νησιού, που δεν έχει τίποτα. Έχει 5 σπίτια. Και επειδή ακριβώς δεν μπορούσα να χτίσω, έκανα αυτό που με κάλυπτε ο νόμος να κάνω, δηλαδή έβαλα ένα τροχόσπιτο, μια τροχοβίλα και μένω σε ένα τέτοιο κατάλημα. Και έχω φτιάξει τη ζωή μου εδώ. Δεν με ενοχλεί που έφυγα από το Ρετυρέ, ξέρω εγώ, της Αθήνας, με 100 τετραγωνικά και είμαι εδώ πέρα σε κάτι πιο μαζεμένο. Γιατί η ευτυχία για μένα, όπως σου είπα, δεν είναι μόνο στην ύλη, είναι και σε άλλα πράγματα. Όπου αν αυτά τα πράγματα τα βάλει σε μια ζυγαριά, για μένα είναι. Είμαι πολύ πιο καλά εδώ από ότι θα μπορούσα να ήμουν κάπου αλλού, ακόμα και στο Μανχάταν, σε ένα διαμέρισμα, ξέρω εγώ.
Ωραία. Για διάφορους λοιπόν followers σου στα social, υπάρχει μια εικόνα του πώς είσαι εκεί και τι κάνεις και πώς είναι αυτός ο τόπος που διάλεξες για να ζεις. Μπορείς όμως λίγο για μας και για όσους ακούν να το περιγράψεις αυτό το σπίτι και ναι, την καθημερινότητά σου. Τι βλέπεις εκεί?
Αυτό το σπίτι είναι ένα σπίτι πάνω σε 4 ρόδες που γύρω-γύρω έχω βάλει έτσι κάποια λουλούδια. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα λουλούδια. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το να βλέπω λίγο πράσινο, λίγο ανθισμένο, λίγο έτσι. Οπότε έχω βάλει γεράνια, έχω βάλει κάποια γαρίφαλα, έχω βάλει δεντρολίβανα, έχω βάλει κάποια γεσεμιά. Δηλαδή έτσι ξέρεις κάποια λουλουδάκια γύρω-γύρω από το σπίτι για να ομορφύνει και να μην φαίνεται ξέρεις αυτό το άχαρο των 4 από τις 4 ρόδες. Οπότε ξέρεις, το βλέπεις και λες είναι ένα σπιτάκι. Κλέβει λιγάκι αυτή την ιστορία. Είναι σαν ένα μικρό, σε μια μεγάλη καρσονιέρα, σαν ένα μικρό διαράκι. Τέτοια ιστορία. Μικρό, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι. 35 νομίζω. Τετραγωνικά. 37.
Ωραία.
Κάπου εκεί. Αυτοί που τα φτιάχνουν αυτά έχουν την λογική από τα σκάφη. Δηλαδή κάνουν την διαρρύθμιση μέσα. Εξοικονόμηση χώρο όπως κάνουν στα σκάφη. Οπότε τα πάντα είναι πάρα πολύ λειτουργικά και εξοικονομούν χώρο. Ξέρεις, από τη φύση, από τη θάλασσα. Έχω πάρα πολύ ωραία μονοπάτια που μπορώ να περπατήσω ανά πάσα στιγμή. Θέλω έτσι να παίρνω το σκυλάκι μου και πάμε βολτίτσα.
Και πώς είναι η κάθε μέρα από το ξύπνημα?
Τώρα το καλοκαίρι θα ξυπνήσω και θα φύγω σφαίρα. Θα κάνω ό,τι δουλειές έχω να κάνω γιατί δουλεύω κιόλας. Δηλαδή κάνω διάφορα πράγματα και θα ξυπνήσω, θα κάνω τις δουλειές μου αν έχω κάποιες δουλειές, αν δεν έχω θα σηκωθώ να φύγω, θα πάω στην παραλία, θα κάνω τις βουτιές μου, θα κολυμπήσω, θα συναστραφώ με τους υπόλοιπους έτσι, φίλους κτλ. Κάνω ταβερνάκι, κάνω ένα μαγείρεμα, ήσυχα πράγματα. Έχω κάνει και ένα μικρό μποστάνι και έχω τις δικές μου ντομάτες, είναι συγκινητικό, έχω τα δικά μου βλήτα, τα δικά μου κολοκυθάκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πεντανόστιμο νομίζω το πιο νόστιμο που έχω φάει.
Να πούμε ότι είσαι εκεί από τον Ιούνιο του 2020.
Ναι, είμαι από τον Ιούνιο του 2020 ως μόνιμος κάτοικος.
Και ποια είναι εντάχει τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις, αν έχει αξία να ακουστούν?
Θεωρώ ότι έχει αξία να ακουστεί και θεωρώ ότι έχει αξία επίσης να μπει και λίγο η πολιτεία μέσα σε αυτό το κομμάτι το οποίο θα αναφέρω και είναι σχέση με αυτό που είπα πριν ότι πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα σε μικρές κοινότητες που δεν είναι και τόσο βοηθητικά στο να μπορέσει ο κόσμος να χτίσει τη ζωή του σε μέρη που έχουν πραγματικά ανάγκη να εδρεωθούν και από περισσότερο κόσμο. Δηλαδή τα κριτικά νησιά γκρινιάζουμε ότι μας τα διεκδικούν οι Τούρκοι και δεν ξέρω τι ποιοι και οι άλλοι, αλλά κάνε κάτι, δώσε λίγο κίνητρα στον κόσμο να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα. Πέρα από τη διαφορία, εμένα θεωρώ ότι υπάρχει και ένας πόλεμος, να τον πω, δεν ξέρω τι, γιατί είναι, μην είμαι λίγο σε πόλεμη ζώνη. Να σκεφτείτε ότι έχω κάνει αίτηση για νερό, να έχω νερό στο χωράφι μου, γιατί το τροχόσπιτο, το τροχοβίλα, βάσει νόμου δεν μπορεί να συνδεθεί με σταθερό δίκτυο. Γι' αυτό το θέλω και εγώ για το χωράφι, για να μπορώ, ξέρω εγώ, να ποτίζω τις ντοματίτσες, ξέρω εγώ, που σου είπα και τα λοιπά. Και γεμίζω ένα βιτίο και εξυπηρετούμε για το τροχόσπιτο μέσα και δεν μου το δίνουν από το Δήμο. Δηλαδή η διοίκηση του Δήμου το αρνείται, ενώ το έχει δώσει σε όλους, έτσι. Όλοι γύρω-γύρω, οι όμοροι γείτονές μου δηλαδή, που κι αυτοί ζουν, ξέρω εγώ, κάποιοι σε τροχόσπιτα και τα λοιπά, όλοι έχουν, εμένα δεν μου δίνουν.
Και πώς αιτιολογείται αυτό, γιατί δηλαδή?
Αιτιολογείται ότι η άδεια χρήσης του νησιού είναι μόνο για ίδρυυση και όχι για άρδευση, γιατί εγώ το αιτούμε για αρδευτικούς λόγους. Βέβαια όλα τα χωράφια αρδεύονται κανονικά, δηλαδή έχουν κυπευτικά, πάρα πολλοί έχουν ζώα, έχουν αμπέλια, έχουν γενικότερα έτσι, ποτίζουν, αυτό σημαίνει άρδευση, πέρα από ίδρυυση. Και επίσης το νερό είναι ένα νερό το οποίο δεν πίνεται για κανένα λόγο, είναι πλήρες ακατάλληλο, ούτε καν μαγειρεύεις με αυτό. Ένα νερό που το λένε καλό έχει μέσα και μικρά σκουλικάκια, ξέρω εγώ, κόκκινα που βγαίνουν από τις βρύσες. Είναι από όμβριες δεξαμενές που δεν χλωριώνονται, που δεν καθαρίζονται. Τώρα μην μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Το διατάφτα είναι ότι ένα νερό το οποίο είναι φυσικό αγαθό και το έχουν όλοι εδώ στο νησί, έρχεται ένας ακόμα κάτοικος να φτιάξει τη ζωή του, ξέρω εγώ, στους 70 να γίνουν 71, στους 80 να γίνουν 81, στους 100. Να γίνουν 101 και του λες ότι δεν σου δίνω νερό γιατί πρέπει να κάνω σωστή διαχείριση και δεν μπορώ να σου δώσω και αμάν και τι. Είναι λίγο πικρόχολο, δεν ξέρω. Και παρότι έγινε και Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί επαναστάτησε έτσι η πλειοψηφία του νησιού, και έγινε Δημοτικό Συμβούλιο και πάρθηκε απόφαση να εντροποδοτηθώ κι εγώ, όπως έχουν εντροποδοτηθεί και οι υπόλοιποι κάτοικοι κτλ., αρνούνται να εφαρμόσουν την όποια απόφαση του, διοικητική απόφαση. Που είναι, ξέρεις, τέλος πάντων.
Κάπως καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει ότι γίνεται λίγο επιπροσωπικού, ας πούμε.
Δεν θέλω να φτάσω να το λέω αυτό το πράγμα. Και ειδικά, ειλικρινά σου μιλάω, με έχει συναχωρήσει πάρα πολύ, πέρασα πολύ, γιατί ήρθα με τέτοια αγάπη και τέτοιο όνειρο και τέτοιο ενθουσιασμό. Και το έχω ξαναπεί σε μια συζήτηση που είχα. Αισθάνθηκα όταν αρνήθηκαν να μου δώσουν, όταν πήρα την αρνητική απάντηση για την αίτηση για το νερό, που ρε φίλε, εντάξει, τι είναι, νερό ζητήσαμε. Σε ένα νόμιμο δικό μου το χωράφι, δεν είναι, ξέρω εγώ, καταπατημένο. Αισθανθήκα ότι πραγματικά σου μιλάει και κάποιος πήρε όλο αυτό το όνειρο που είχα φτιάξει, το τσαλάκωσε και το πέταξε στα σκουπίδια. Πραγματικά αυτό το πράγμα αισθάνθηκα, δηλαδή κατάρρευσα. Και αν δεν είχα την υποστήριξη των εδώ κατοίκων και τα λοιπά, εννοείται πως θα είχα φύγει από την πρώτη μέρα. Μου δίνω και τον άσμο νερό, ο οποίος από την πρώτη μέρα, δηλαδή, μου λέει: Μάνο, δεν το συζητάμε, νερό θα πάρεις από μένα, γιατί το ρολόι είναι στη γωνία του χωραφιού μου. Αυτός δηλαδή είναι πιο μακριά από ότι είναι, ξέρεις, εγώ στην παροχή. Και εξυπηρετούμε από τον ανομό και εδώ στο να είναι καλά ο άνθρωπος. Και όχι μόνο αυτός, όλοι είπαν, ξέρω εγώ, να σου δώσουμε από το δικό μας. Και το ξύμωρο είναι ότι ακόμα και η δήμαρχος που μου αρνείται να μου δώσει δικό μου ρολόι, λέει να σου δώσω εγώ από μένα, αλλά δικό σου ρολόι δεν μπορώ να σου δώσω.
Δηλαδή, και θα έλεγε εντωμεταξύ κανείς.
Τι να σου πω, δεν ξέρω.
Θα έλεγε κανείς ότι μετά από 25 χρόνια που πας σε ΕΡΗ θα είσαι κάτι περισσότερο από ντόπιος, ρε παιδί μου.
Για κάποιους ανθρώπους είμαι. Για κάποιους ανθρώπους προφανώς δεν είμαι. Για κάποιους είμαι ένας άνθρωπος που με αγαπάνε, γιατί με γνωρίζουν. Γιατί, εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για το τι έχω προσφέρει. Θεωρώ ότι έχω προσφέρει κάποια πράγματα στο νησί με το δικό μου τον τρόπο, στα οποία θα μου επιτρέψεις να μην αναφερθώ. Αλλά για κάποιους προφανώς δεν είμαι και τόσο καλοδεχούμενος.
Πάμε να μου πεις, σου λείπει τίποτε άλλο? Μου είπες για το νερό βασικό, γι' αυτό και σε έχω αφήσει να το παρουσιάσεις εκτενώς. Σου λείπει κάτι άλλο από υπηρεσίες? Εκεί αισθάνεσαι ασφαλής?
Για υγεία, ναι, είναι αυτό που σου είπα από την αρχή, ότι θεωρώ ότι θα έπρεπε, αντί να είχαμε έναν αγροτικό ιατρό, ο οποίος κάνει το αγροτικό του και η γνώση του είναι... Δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου, αλλά καλώς και κακώς είναι λίγο περιορισμένες. Δεν έχει την πείρα, αν θέλεις, όχι γνώσεις. Η πείρα του είναι περιορισμένη, ή τη γνώση της έχει, από τη στιγμή που του έχει δοθεί και το δίπλωμα. απλεπείρα του είναι περιορισμένη, θα έπρεπε να είχαμε έναν γιατρό με μεγαλύτερη πείρα. Θα έπρεπε, αν με ρωτούσε σε μένα, τι θα προσπαθούσα να έκανα, θα προσπαθούσα να έφερνα αναπεριόδους όλες τις ειδικότητες να περάσουν από εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να ταξιδέψει, μόνιμοι κάτοικοι οι οποίοι είναι υπερήλικες και δεν μπορούν να ταξιδέψουν, αλλά χρήζουν ιατρικής βοήθειας. Χρήζουν μια, αν μη τι άλλο, εξέταση από κάποιον ειδικό. Για να δουν, ξέρω εγώ, τι χρειάζεται. Και όχι να χρειάζεται να πάει στα Χανιά, ξέρω εγώ, ή στο Ηράκλειο, σε μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, για να του γίνει η κατάλληλη διάγνωση και να του δοθεί και η κατάλληλη θεραπεία. Οπότε, σίγουρα, μια ιατρική περίθαλψη θα μπορούσε να γίνει καλύτερα και επίσης κίνητρα. Κίνητρα να δοθούν. Βέβαια, αυτό δεν λείπει σε μένα, ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο λείπει από μένα, ναι. Αλλά μπαίνω στο τι λείπει από το νησί. Δηλαδή, οι ανάγκες του νησιού είναι σαν να λείπουν και από μένα, ναι. Αυτό που χρειάζεται το νησί, δηλαδή, σαν... το βιώνω κι εγώ. Γι' αυτό και στο αναφέρω. Κίνητρα για να μπορέσουν να έρθουν νέοι άνθρωποι με τις οικογένειές τους εδώ πέρα και να μην είναι σε λίγα χρόνια ένα νησί γερόντων. Ένα νησί που θα δουλεύει τη σεζόν τις καλοκαιρινές, δηλαδή την καλοκαιρινή σεζόν. Από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο και μετά θα ερημώνει και θα είναι μόνο rooms to rent και ταβερνάκια εκεί που σκάει το κύμα.
Για όλες τις υπηρεσίες λοιπόν και για ψώνια και λοιπά μεταβαίνεται αναγκαστικά στα Χανιά ή στο Ηράκλειο, ας πούμε. Πρέπει να πας...
Το σούπερ μάρκετ, υπάρχουν κάποια μάρκετς εδώ πέρα τα οποία έχουν όλα τα απαραίτητα. Αν θέλεις κάτι παραπάνω, το παραγγέλνεις από το σούπερ μάρκετ απέναντι και το βάζουν στο καράβι και το παίρνεις. Οτιδήποτε έχει σχέση με κατάστημα ρούχα, δομικά, δεν ξέρω τι. Οτιδήποτε άλλο το παραγγέλνεις ή online ή απέναντι από κάποιο κατάστημα. Ηλεκτρολογικά δηλαδή, ξέρεις, αν θέλεις κάποια συσκευή, δεν ξέρω τι. Όλα έρχονται από απέναντι. Δηλαδή, άμα σου τελειώσει κάτι, ας σου κάνει μια λάμπα. Δεν έχει να τον αγοράσει το πέρα, λέμε. Πρέπει να την παρακολουθήσει από πέναντι.
Παρ' όλα αυτά, μου λες: κάνω τις δουλειές μου κάθε μέρα κλπ. Θέλεις να μου πεις πόσο εργάζεσαι τώρα όλο αυτό το διάστημα και πόσο έχεις ρίξει ενδεχομένως και το φόρτο που είχες, έτσι.
Κοίταξε να δεις. Ναι, το φόρτο έχει πέσει σίγουρα. Επίσης, έχει μαζευτεί λιγάκι όλο. Αλλά είναι, δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή σου. Πρέπει να βάζεις τις αξίες και τα στάνταρ σου. Οπότε τώρα είμαι πολύ πιο μαζεμένος. Γράφω για κάποια site ομορφιάς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω το δικό μου το κανάλι που μου παίρνει αρκετό χρόνο στο YouTube. Που εκεί πέρα μπορούν να μπαίνουν οι γυναίκες και τους κάνω διάφορα tutorial που τους δείχνω πώς να κάνω διάφορα look. Κάποια βιντεάκια τα γυρίζω και εδώ. Κατεβαίνω στην Αθήνα και μπαίνω στο στούντιό μου που το έχω, το νοικιάζω ακόμα και τώρα, δηλαδή είναι νοικιασμένο. Και γυρίζω κάποια βίντεο εκεί και τα μοντάρω εδώ στο νησί. Κάνω δηλαδή τέτοια πράγματα. Μεθαύριο θα φύγω για μια φωτογράφηση, θα πάω στα Χανιά που κάνω μια φωτογράφηση για ένα περιοδικό. Όπως είπα και πριν, δηλαδή η βάση μου αλλάζει. Δεν θα πω ότι ξέρω εγώ, δεν θα περάσω τα σύνορα της Γαβρού γιατί δεν ξέρω τι. Όχι.
Μια στιγμή που έτρεμε έτσι το χέρι σου μπροστά από ένα πολύ δυνατό μοντέλο ενδεχομένως.
Θα σου πω κάτι αστείο που μπορείς να γελάσεις. Φωτογραφίζουμε για ένα εξώφυλλο της Vogue ένα μοντέλο που έχει κάνει αυτό το... Είναι Carmen Cass, που έχει κάνει αυτό το διαφημιστικό που είναι μέσα σε μια χρυσή πισίνα που βγαίνει, το Zandor Dior, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Βέβαια,
μια κούκλα. Βέβαια. Λοιπόν, και έχουμε ραντεβού στο ξενοδοχείο που θα την ετοιμάσουμε, σε μια σουίτα ξέρω εγώ που μένει. Και μπαίνω μέσα και βλέπω μια κοπέλα που αν μου την έβλεπα στον δρόμο και μου έλεγε «Excuse me, πού είναι η Ακρόπολη», μια χαμένη τουρίστρια, θα την έδινε και θα συνέχιζα. Ούτε θα την κοίταζα λοιπόν. Ναι. Μια τόσο αδιάφορη κοπέλα. Με μικρά μάτια, με μικρά χείλη, με το ένα, με το άλλο κτλ. Και λέω «Παναγιά μου, αυτή η κοπέλα είναι αυτό το είδωλο. Πώς θα την κάνω εγώ?» Το κορίτσι που βλέπω στα εξώφυλλα και στις καμπάνιες και σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, κάνω όλα μου τα αυτά, τα μάτια τα κάνω πιο μεγάλα, τα χείλη έτσι, τα μάτια αυτό, το δέρμα, τα έτσι. Βγαίνει, ξέρεις, μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Μεταμορφώνεται δηλαδή αυτή φοβερά με το μακιγιάζ. Πάει και στείνεται μπροστά στην κάμερα του φωτογράφου και παίρνει μία ανάσα και με την ανάσα αυτή που παίρνει συνέβη κάτι αμέσως μαγικό, δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Έγινε αμέσως αυτό το υπέρλαμπρο top model που βλέπεις. Δηλαδή είναι θέμα η ενέργεια πάλι που σου έλεγα πριν.
Συγκλονιστικό δεν είναι?
Αυτό το λέω και ανατριχιάζω τώρα που στο λέω. Καλά, όταν το βίωσα έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα. Νομίζω ότι κάπου υπήρχε η νεράιδα με το μαγικό ραβδί και της έκανε μία ταν και την άλλαξε. Αυτή όμως την νεράιδα την είχε καταπιεί, την είχε μέσα της.
Συγκλονιστικό.
Ήταν η ίδια η νεράιδα του εαυτού της.
Τι το είπες, αλήθεια?
Όχι, μην τη το είπα, γιατί κάποια στιγμή. Α, επίσης το άλλο το κορυφαίο. Αφού είναι όλη αυτή η ιστορία που σου λέω και τα λοιπά, τις βάζω, γιατί επιμελούμαξε όλο το σώμα, και αρχίζω και τις βάζω μια κρέμα στα πόδια, για να είναι λίγο επιδερμή, να είναι λίγο πιο γυαλιστερή κτλ. Και συνειδητοποιώ ότι στο πόδι της έχει μεγαλύτερη τρίχα από ό,τι έχω στο δικό μου. Και της λέω, sorry, της λέω, you don't say, no. ναι. Και γυρίζει και μου λέει, and you don't mind, λέω, σε νοιάζει. Μου λέει, if Steven doesn't mind, why should I? Όταν είπε Steven, εννοούσε τον Steven Meisel. Steven Meisel ήσουν ο μεγαλύτερος φωτογράφος μόδας, φωτογραφίζει αποκλειστικά για την Ιταλική Vogue και τα λοιπά, Αμερικάνικη. Όπου είναι σαν να σου λέει, αγοράκι μου γλυκό τώρα, τι να με νοιάξει εμένα, άμα δεν νοιάζει το ντοπ φωτογράφο που ελέγχει αυτή τη στιγμή όλο το fashion system, θα νοιάξει εμένα, ναι. Και το βούλεσα, δεν είπα κουβέντα.
Τι φανταστικό, ρε παιδί μου.
Τη μέρα φωτογραφιζόταν, ξέρω εγώ, μαζί μας. Την επόμενη μέρα είχε την τάδε καμπάνια. Τη μεθεπόμενη είχε το άλλο εξώφυλλο της Vogue. Και μετά το επόμενο. Και την προηγούμενη είχε κάποιο άλλο κτλ. Δηλαδή η ζωή της ήταν αυτό το πράγμα. Ένα top model, τα μεγαλύτερα top model.
Σήμερα, όταν στέκεσαι απέναντι από μια γυναίκα, κατευθείαν σκέφτεσαι πώς θα την άλλαζες, πώς θα την αναδείκνεις ενδεχομένως με το μακιγιάζ ή όχι?
Όχι, δεν μπαίνω στη διαδικασία. Όταν συναντάω μια γυναίκα, βλέπω την ενέργειά της πρώτα. Γενικότερα, όταν συναντάω έναν άνθρωπο, βλέπω την ενέργειά του πρώτα. Βλέπω το πώς θα μου χαμογελάσει, πώς θα με κοιτάξει, πώς θα κοιτάξει δίπλα του, πώς θα κοιτάξει τον άλλονα. Βλέπω αυτό. Και μετά θα δω όλα τα άλλα. Και αν μπω στη διαδικασία να μου ζητήσει, γιατί ξέρεις, πολλές φορές μου ζητάνε τις συμβουλές και τα λοιπά, τότε θα μπω στη διαδικασία να πω τι θα έκανα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να, όποια γυναίκα βλέπω, να λέω, α, θα την έκανα έτσι. Όχι. Mm-hmm. Είμαι γενικότερα να κάνεις αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφη και επιθυμητή στον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό είναι στην τελική που εκπέμπεις. Αυτό και σε λιγότερο φωτισμό θα λάμψει. Καταλαβαίνεις. Το άλλο είναι ένα look. Okay. Αλλά αν αυτό το look εσένα σου δίνει αυτή την ενέργεια που μόλις σου περιέγραψα, do it. Γιατί αυτό είναι που μετράει. Αν δεν χρειάζεσαι καθόλου κανένα προϊόν μακιγιάζ και την έχεις αυτή την ενέργεια από μόνη σου, fair enough, πάλι καλά. Αλλά και πάλι και οι γυναίκες που δεν πειραματίζονται με το μακιγιάζ, εγώ τους λέω, κορίτσια, παίξτε λιγάκι. Όσο σας κάνει να αισθάνεστε άνετα. Αλλά επειδή το έχετε, δηλαδή το μακιγιάζ είναι ένα όπλο στη φαρέτρα μιας γυναίκας με το οποίο μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να επικοινωνήσει, όπως σου είπα πριν, μέσα από τη γλώσσα του μακιγιάζ διάφορες ανάγκες της και διάφορες έτσι...
Και σκέψεις και επιθυμίες.
Μπράβο, ναι, αυτή ήταν η λέξη που έψαχνα. Γιατί να μην το εκμεταλλευτείς? Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να μην λες αυτά που θέλεις και για να μην τα δείχνεις. Και από τη στιγμή μπορείς να παίξεις, γιατί όχι.
Η γάβδος είναι άλλο ένα θηλυκό στη ζωή σου. Αν ήταν μακιγιάζ, τι θα ήταν, τι εμφάνιση έχει?
Η γάβδος.
Ναι.
Ίσως να ήταν εξαιριστή. Λοιπόν, το βρήκα. Θα σ' αρέσει πολύ αυτό. Ίσως να θυμάσαι τις μαγικές εικόνες που αναλόγως το πώς τις κοίταζες αλλάζανε.
Ναι, βέβαια, υπάρχουν ακόμη. Ναι.
Λοιπόν, είναι ένα τέτοιο μακιγιάζ, λοιπόν, το οποίο ανάλογα με τη δική σου τη διάθεση το βλέπεις διαφορετικά αυτό το μακιγιάζ να εξελίσσεται. Γιατί έχει να κάνει με τη σχέση πάλι με την ενέργεια. Σου μπλέξει την ενέργεια πάλι. Οπότε το μακιγιάζ της γάβδος θα ήταν ένα μακιγιάζ το οποίο ανάλογα με τη δική σου τη διάθεση θα έβλεπες και κάτι διαφορετικό.
Ρομαντικέ μου λοιπόν, Μάνο Βινιχάκη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιέρωσες, για την κουβέντα αυτή που κάναμε, και στο μεταξύ να σου πω ότι όλη την ώρα αυτή που μιλάμε ακούω από πίσω αέρα, τζιτζίκια, έρχονται διάφοροι ήχοι από το νησί, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Ελπίζω να την απολαύσουν και να την απολαύσουν και όσοι μας ακούσουν, οι ακροατές, και σου στέλνω πολλά πολλά φιλιά και την αγάπη μου από το όμορφο αυτό νησί.
Κάπου εδώ και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το επεισόδιο της σειράς Human για το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη, είχα κοντά μου το Μάνο Βινιχάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια χαρά!